i živote najmanje 300.000 stanovnika koji se snabdijevaju vodom iz te rijeke.
O korupciji u zdravstvu Bosne i Hercegovine bivši ministar zdravstva Republike Srpske Slobodan Stanić ukazuje na problem nabavki.
Nelogično je da jedan magnet koji košta oko 1.000.000 eura ima garantni rok godinu dana, a da fen za kosu od 40 maraka ima 2 godine.
Evropska unija i dalje kritikuje crnogorske vlasti zbog vladavine prava i korupcije. Srbija najavljuje zakonske izmene prema kojima će brak u budućem moći da sklope samo punoletne osobe, dok se za roditelje koji dogovaraju i ugovaraju dečje brakove predviđene krivične sankcije. Slavica Vasić iz Romsko-ženskog centra Bibija.
Kad vi imate naselje gdje ljudi bukvalno žive u šumi, gdje nema struje, gdje nema vode, gdje nigde ne rade, mislim, to se tako dešava, siromaštvo je uzrok svemu i naravno obrazovanje.
U Rijeci onemogućena neofašistička provokacija u 100. godišnjicu okupacije od strane italijanskog ultranacionaliste Gabriela D'Annunzia. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija odlučila da pošalje posmatračku misiju koja će pratiti vanredne izbore na Kosovu, saopšteno iz Evropske službe za spoljne poslove. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ocenila da se raspoređivanje posmatračke misije potvrđuju kontinuirani angažman i posvećenost demokratskim procesima na Kosovu. Kosovski ministar spoljnih poslova u ostavci Bedžet Pacoli čestitao je vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću na potpisivanju ugovora o izgradnji autoputa Niš-Merdare u pravcu ka Prištini, ocenio i da je to veliki korak ka miru sa Kosovom. Pacoli je na svom Twitter profilu naveo da je mir jedini način za izgradnju svetle budućnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson razgovarat će o Brexitu sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom u ponedjeljak u Luksemburgu. To će biti prvi sastanak dvojice zvaničnika od kada je Johnson došao na mjesto premijera krajem jula. Johnson pokušava da postigne kompromis sa Europskom unijom pre predviđenog datuma za Brexit 31. oktobra. Međutim, ima malo znakova napretka u pregovorima o Brexitu. Presuda Vrhovnog suda SAD-a kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa dozvoljava da uvede restrikcije u vezi sa azilom, mogla bi da ima kobne posljedice po ljude kojima je potrebna zaštita, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Kina će izuzeti određene poljoprivredne proizvode iz dodatnih carina na američku robu. Analitičari smatraju da je ovo novi pokazatelj smirivanja trgovinskog spora između SAD-a i Kine. Predsjednik Microsofta i glavni pravnik ove kompanije Brad Smith izjavio je da je ova firma odbila zahtjeve vlade da od nje dobije softver za prepoznavanje lica zbog bojazni o zloupotrebe. On je naglasio da ova tehnologija nikada neće biti prodata da bi bila korištena za nadzor. Microsoft je pozvao na jačanje regulativa u sferi tehnologije za prepoznavanje lica koja je korištena u Kini za praćenje pripadnika etničkih manjina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o predstojećim izborima na Kosovu. Izborni panel za žalbe i predstavke je odbio žalbu Srpske liste na odluku da u ovom procesu mogu učestvovati isključivo građani koji posjeduju važeću dokumentaciju, a koju su izdale kosovske institucije. Više pojedinosti, Đeračina Tuhina.
U saopštenju Srpske liste navodi se da je narod duboko svestan okolnosti u kojima se nalazi i potrebe da svi izađu složni, jedinstveni, spremni na odbranu prava na, kako se kaže, postojanje i opstanak na Kosovu. Privatni, iznajmljeni Srbi okupljeni oko političkih poslušnika Prištine, Rade Trajković, Slaviše Petkovića, Slobodana Petrovića i Nenada Rašića još nisu reč rekli zbog protivzakonite odluke Prištine da se Srbima zabrani pravo glasa, stoji u saopštenju Srpske liste i dodaje. Ali, na mig Albanaca, svi oni su od reda počeli da pljuju po državi Srbiji i predsjedniku Vučiću i štite celovito nezavisno Kosovo na radost svojih mentora. Jedna od prozvanih od strane Srpske liste, predsjednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova, Rada Trajković, je u izjavi za naš radio istakla da je uverena da je napad na nju, kako je rekla, izraz namere lidera vodeće partije kosovskih Albanaca da prikriju uključenost u nezakonite aktivnosti, uključujući prema njoj i ubistvo Olivera Ivanovića.
Oni tako žestoko udaraju zato što znaju da ćemo ulaskom unutar institucija moći da dođemo do dokumenata do papira koja će na jedan način razobličiti politiku, strategiju, kriminal koji se provodi i koji se sprovodio na prostoru Kosova i Metohije.
Centralna izborna komisija na Kosovu je saopštila u četvrtak da je odluka obavezujuća za celu teritoriju Kosova. Valjmir Elezi, portparol ove institucije, naglasio da će se na dan izbora smatrati validnim bilo koji dokument identifikacije koji su potpisali nadležni kosovski organi. Cilj ove odluke jeste uklanjanje svake dileme zbog mnogih nejasnoća koje su se dešavale u prethodnim izbornim procesima. Ovo također pokazuje pažnju izborne komisije u cilju obezbeđivanja kredibilnog izbornog procesa, izjavio je Valjmir Elezi. Predstavnici Centralne izborne komisije su za naš radio potvrdili da će žalbu Srpske liste razmatrati izborni panel za žalbe i predstavke. Za Radio Slobodna Evropa, Ćeraćina Tuhina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o odlaganju nuklearnog otpada i korupciji u zdravstvu. Krajem septembra na zajedničkom sastanku predstavnika vlada Slovenije i Hrvatske trebalo bi da bude donesena konačna odluka o lokaciji za skladištenje otpada iz nuklearne elektrane Krško. Nacionalni program za sprovođenje strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz korištenih izvora istrošenog nuklearnog goriva usvojen je prošle godine, a lokacija Trgovska gora i nekadašnja kasarna Čerkezovac kao moguća lokacija za skladištenje otpada. Sporno je što se ta lokacija nalazi na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i svega nekoliko stotina metara od reke Une koja snabdeva vodom stanovnike nekoliko opština i gradova. Više pojedinosti Milorad Milojević.
I danas je u Novom Gradu održan protest u organizaciji inicijative Trgovska mora reći ne može, te su prikupljani i potpisi građana protiv gradnje odlagališta nuklearnog radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori svega par stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom i rijeke Une. Pozvano je predsjedništvo Bosne i Hercegovine da hitno formira akcioni tim te preduzme aktivnosti kako bi se Hrvatskoj jasno predočio stav o protivljenju Bosni i Hercegovine građenju odlagališta nuklearnog otpada. Već 27. septembra slijede novi protesti za koje se očekuje da će biti masovna poruka građana Hrvatskoj da odlagalište radioaktivnog otpada gradi na drugoj lokaciji. Zamjenik načelnika opštine Novi Grad, Bojan Lukač.
U četvrtak delegacija opštine Novi Grad će održati sastanak sa premijerom Unsko-sanskog kantona u Bihaću gdje ćemo dogovoriti dalje korake, a sve u vezi protesta u Novom Gradu koji će se održati 27. septembra.
Lukač kaže da su opštine u slivu Une zadovoljne i odlukom vlade Republike Srpske koja je u četvrtak usvojila odluku o formiranju parka prirode Una. Dvije godine je trajao cijeli proces, a odluka o parku prirode još jedan je pokušaj da se utiče na vlasti u Hrvatskoj tokom donošenja konačne odluke. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Ukoliko bi vlasti Republike Hrvatske odlučile da to ipak odlažu, znači oni moraju da izrade dokumenti studije UCEA na životnu sredinu, što nisu još ni počeli raditi, kada po svim konvencijama, Arhuškom konvencijom i prekograničnom saradnjom moraju uključiti sve relevantne subjekte koji direktno ili indirektno mogu ugroziti životnu sredinu. Postoje mehanizmi i u sudskom procesu, postoji konvencija, sekretarijat konvencije ESPO, čiji smo focal point mi, koja bi trebala kao neki prvostepeni organ da razmatra, a krajnja instanca je Međunarodni sud koji bi trebao da da konačni stav.
Poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosni i Hercegovine Jasmin Emrić ističe da je BiH morala mnogo ranije djelovati prema Hrvatskoj kako bi se osujetile namjere da se opasni otpad skladišti u blizini BiH granice.
Trebala reagirati onda kada je Republika Hrvatska svojim programom prostornog uređenja Republike Hrvatske odredila Trgovsku goru kao jedinu lokaciju za odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada. To je bilo 99. godine, nažalost tada nije bilo zvaničnih reakcija državnog nivoa.
Emrić kaže da sada treba sačekati sastanak hrvatske i slovenačke delegacije, da li će se možda uspjeti dogovoriti oko toga da se nuklearni otpad ipak smješta na lokacije Vrbina, koji je u blizini nuklearne elektrane Krško.
Na taj način bi se to odlagalište uspostavilo i izgradilo u skladu s međunarodnim principom i praksom, da tamo gdje nastaje radioaktivni i nuklearni otpad, da se tu skladište i trajno odlaže.
Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu ističe da Bosna i Hercegovina mora jače djelovati prema Europskoj komisiji kako bi se spriječila Hrvatska u svojoj namjeri da nuklearni otpad skladišti na Trgovskoj gori.
Tek posle odluke, iako to bude tako da to bude Trgovska gora, što ja pretpostavljam da će biti, onda tek je moguća međunarodna arbitraža. S tim da i ta međunarodna arbitraža opet ne obavezuje nikog.
Predstavnici 13 opština sa bosansko-hercegovačke strane rijeke Une strahuju da bi eventualno odlagalište radioaktivnog i drugog otpada iz Krškog moglo da ugrozi živote najmanje 300.000 stanovnika koji se snabdijevaju vodom iz te rijeke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O korupciji u zdravstvu Bosne i Hercegovine, koje su svesni svi, ali se ona veoma malo prijavljuje. U prošloj godini evidentirana je samo jedna prijava protiv korupcije u ovoj oblasti. Da bi se ona smanjila, potrebne su sistemske mere i potpuna reforma zdravstva, smatraju stručnjaci, pripremio Erdogan Katana.
Sva dosadašnja istraživanja pokazala su da je u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovini prisutan visok stepen korupcije. Korupcije su svjesni i zdravstveni radnici. Zamjenik direktora javne zdravstvene ustanove Brčko distrikta Dušan Stokić.
Jer smo svjesni da je korupcija prisutna ovdje, nažalost u svim segmentima društva i u zdravstvu i u ovoj ustanovi. Međutim, zdravstvo je specifično i uvijek se percipira kao jedna od oblasti gdje je korupcija najizraženija, mada možda to i nije tako.
Pod korupcijom u zdravstvu u svakodnevnom životu najčešće se podrazumijeva davanje mita u novcu za pružanje medicinskih usluga. Osim plavih koverti, postoje i znatno složeniji oblici korupcijskih rizika, kaže direktor Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin.
Tim ono što su puno veći problemi odnose se na procese javnih nabavki u zdravstvu, imajući u vidu da se enormne sume novca izdvajaju, dakle u sektoru zdravstva negdje reda veličine oko 3 milijarde su ukupna izdvajanja za zdravstvo, onda možete zamisliti, dakle imajući u vidu netransparentne procese javnih nabavki, koliki dio toga završi tamo gdje ne bi trebalo. I treći nivo problema odnosi se na činjenicu da kada govorimo o postavljenjima i imenovanjima na menadžerske pozicije, dakle tu imamo vrlo rasprostranjenu praksu klijentelizma, odnosno imenovanja ljudi po stranačkoj pripadnosti umjesto po menadžerskim kapacitetima.
U zdravstvu u Bosni i Hercegovini korupcija je na visokoj razini, što pokazuju i revizorski izvještaj i percepcija građana, ali se ovakvi slučajevi nedovoljno prijavljuju, kaže direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić.
U 2017. Agencija za prevenciju korupcije zaprimila je otprilike 6 prijava. U 2018. jednu, a u 2019. dvije. Razlozi mogu biti sljedeći, za koje ja ne tvrdim. Sektor zdravstva nije u nadležnosti države, već entiteta, kantona i distrikta Brčko. Postoji mogućnost da građani prijavljuju nižim nivoima vlasti koji se bave procesiranjem i otkrivanjem koruptivnih krivičnih djela. S druge strane, postoji mogućnost straha građana da ne bi trpili štetne posljedice kada u narednom periodu zahtijevaju liječničku pomoć.
Potencijalna područja korupcije u zdravstvu prema mišljenju bivšeg ministra zdravstva entiteta Republike Srpske Slobodana Stanića su i nabavke medicinske opreme, lijekova i potrošnog materijala u ustanovama javnog zdravstva.
Znači, nelogično je da jedan magnet koji košta oko 1 milijun eura ima garantni rok godinu dana, a da fen za kosu od 40 maraka ima 2 godine ili neki televizor 5 godina ili neki auto 5 godina garancije. Gdje su mjere za suzbijanje korupcije u zdravstvu? Ja ih ovdje ne vidim. Ne mislim sada da neko hvata neke lopove, ali recimo mjera da procentualno moraju sve apoteke jednako biti plaćene, suzbija to da neko dobiva neki procenat da bi nekoj apoteci platio prije vremena, a drugoj da ne plati, i tako se remeti red i redoslijed.
Bosna i Hercegovina ima i najskuplje lijekove u regionu, što kod građana izaziva sumnju da u ovoj oblasti koja je vezana za zdravstvo postoji korupcija. Zdravstveni sektor je specifičan i da bi se iskorijenila korupcija u njemu, mora se promijeniti kompletan sistem i izvršiti potpuna reforma, smatraju stručnjaci. Hasim Šabotić.
I da bi se iskorijenila korupcija u zdravstvenom sektoru, mislim da se mora promijeniti kompletan sistem, da se mora evidentirati od dolaska u zdravstvenu ustanovu, pregleda, dijagnoze, uputa ljekara, daljeg tretmana i kroz određene edukacije. Jedino na taj način se može vratiti povjerenje građana u zdravstveni sistem.
Srđan Blagovčanin.
prioritetna stvar bila, dakle, jedna sistemski pristup reforma u zdravstvenom sistemu, dakle, znajući da je zdravstvo i reforma zdravstva, dakle, u drugim tranzicionim zemljama bila jako kompleksna, u zemljama koje su je prolazile, a mi u BiH bojim se da još nismo uvijek ni zagazili tim putem.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o kritikama Brisela na račun crnogorskih vlasti. Nakon posljednjeg negativnog izveštaja Evropske komisije o učincima Crne Gore u evropskim integracijama, i dalje stižu packe na račun vlasti u Podgorici od predstavnika briselske i vašingtonske administracije, pre svega u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije. I dok Crna Gora nakon 7 godina pregovaranja još nije otvorila posljednje poglavlje, a u već otvorenim ne beleži napredak, pojedini analitičari i ocenjuju kako je Brisel de facto već uveo klauzulu balansa prema Crnoj Gori. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Možda nije aktivirana klauzula balansa, ali mi vidimo da ona praktično djeluje, a to je da nema daljeg napredovanja u procesu pregovora.
To za Radio Slobodna Evropa ističe politički analitičar Zlatko Vujović iz nevladinog sektora i zaključuje.
Mi, makar izvjesno vrijeme, stojimo u mjestu sa jasnom političkom porukom da naprijed nema dok se ne ostvare značajni napredak u poglavlju 23 i 24.
Umjesto mantre o Crnoj Gori kao lider u evropskim integracijama na Balkanu, koje su godinama ponavljali visoki zvaničnici briselske administracije, u novije vrijeme ređaju se više ili manje otvorene kritike i Brisela i Vašingtona na račun crnogorskih vlasti. Tako je posljednja stigla od odlazećeg evropskog komesara Johannesa Hana. On je konstatovao kako je Crna Gora dosta napredovala u oblasti vladavine prava i reformisanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, ali da sada treba da intenzivira napore da ispuni privremena mjerila u ključnim pogledima 23 i 24, koje se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, pravdu i slobodu. Hans se, obraćajući se preko video bima učesnicima skupa Dani Media EU i Zapadni Balkan, koji se održava u Podgorici, osvrnuo na značaj slobode medija u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.
Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Europskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja. To je razlog zašto proces pristupanja počinjemo i zaključujemo poglavima o vladavini prava 23 i 24. Pažljivo ćemo pratiti da zahtjevani standardi Europske unije ne samo da budu usvojeni i ugrađeni u zakonodavstvo, već i da se implementiraju u stvarnosti.
U tom kontekstu Johannes Hahn apostrofirao je nerješavanje slučajeva napada na novinare kao što je onaj na Oliveru Lakić i poručio kako to direktno utiče na tempo pregovora Podgorice sa Briselom. A da je tempo usporen, govori i činjenica što Crna Gora u procesu evropskih integracija nije otvorila jedino preostalo poglavlje 8 o zaštiti konkurencije. Da se sve tu zapravo vrti oko vladavine prava u Crnoj Gori, primjećuje politički analitičar Zlatko Vujović.
Oni koji komuniciraju sa američkim i europskim zvaničnicima čuju često da nema govora o tome da ćemo mi napredovati u procesu europskih integracija ukoliko istome ne bude prethodio napredak u poglavlju 23 i 24.
Da li su pregovori sa Europskom unijom zapali u ćorsokak i da li je Brisel praktično već aktivirao takozvanu klauzulu balansa? Odgovor na to pitanje nismo uspjeli da dobijemo od glavnog pregovarača Crne Gore Aleksandra Drljevića, niti iz vladine PR službe. Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa za Radio Slobodna Evropa kaže kako ipak ne misli da će Brisel i formalno Crnoj Gori uvesti klauzulu balansa.
Ne vjerujem mogućnost aktiviranja klauzule balansa, jer to ne bi bio mudar potez ni na jednoj strani, jer to je maltene sada jedina alatka kojom se Crna Gora tjera da ide dalje u proces integracije, a naravno ni samo Evropskoj komisiji nije to interes. Tako da naša država mora biti zbilja spremna, moramo zbilja ojačati našu vladavinu prava i naše institucije i da se ponašamo na ozbiljan evropski način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti u Rijeci onemogućena neofašistička provokacija u 100. godišnjicu okupacije od strane italijanskog ultranacionaliste Gabriele D'Annunzia. Pre toga, oko 2000 maloletnika u Srbiji svake godine stupa u bračnu ili vanbračnu zajednicu. Od tog broja je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, oko 1200 devojčica. Kako bi zaustavila ovu praksu, država najavljuje zakonske izmene prema kojima će brak u buduće moći da sklope samo punoletne osobe, dok su za roditelje koji dogovaraju i ugovaraju dečije brakove predviđene krivične sankcije. Iako pozdravljaju ovakve najave, predstavnici civilnog društva ukazuju da problem mora da se rešava sistemski, beleži Ivan Martinović.
U pitanju je siromaštvo.
Tako, praksu u kojem dete stupa u vanbračnu zajednicu sa odraslom osobom objašnjava Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija, koja na prevenciji suzbijanju ovog problema radi sa decom, njihovim roditeljima i lokalnom zajednicom u Srbiji.
Mi smo na terenu imali devojčice od 11 godina, čiji su roditelji došli iz Crne Gore, imaju 15 dece i devojčica se udala tu u tom nasilju Šuma na Čukaričkoj padini. Kad smo ih pitali zašto se udala sa 11 godina, kaže pa tu sam imala ćebe da se pokrije. Mislim, šta me pitate?
Prema rečima Jasmine Miković iz nevladine organizacije Praksis, ova praksa najprisutnija je među romskom populacijom, ali se javljaju neromskim porodicama. Treća strana, roditelji i drugi srodnici, neretko ugovaraju i prodaju dece. Po slovu postojećeg porodičnog zakona u Srbiji, dete starije od 16 godina moglo je da stupi u brak na osnovu odluke suda uz dostavljeno mišljenje Centra za socijalni rad o dostignutoj psihofizičkoj spremnosti. Sada država najavljuje izmene kojima će brak u buduće moći da sklope samo punoletne osobe.
Ovo je samo jedan korak u eliminisanju maloletničkih brakova i ministarstvo ne očekuje da će se uklanjanjem odredbe kojom se omogućava maloletnički brak ova pojava eliminisati. Iz tih razloga ministarstvo je pristupilo Nacionalnoj koaliciji za sprečavanje i eliminisanje pojave maloletničkih brakova u kojoj su značajne nevladine organizacije i drugi državni organi. Cilj ove koalicije je da se do 2030. godine eliminiše pojava maloletničkih brakova.
Navodi se u odgovoru Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Predstavnici organizacije civilnog društva pozdravljaju najave zakonskih izmena, ali dodaju da se problem u kom su deca često izloženi i nasilju mora rešavati sistemski.
Sistem ne reaguje u startu. Ukoliko vi vidite da neka devojčica od 13-14 godina nema u školi, naravno kada bi škola reagovala, prijavila centru, centar prijavi policiji, mislim da to jeste neki način na koji može to da se spreče, a ne da pričamo to je romska tradicija, uopšte nije u pitanju romska tradicija, da vam posto.
Devojčice, češće nego dečaci, prelaskom u kuću muškarca napuštaju školu, čime se stvara ekonomska zavisnost bez šansi za kasnije zaposlenje, kao i često rano rizično materinstvo. Ovo predstavlja kršenje jednog od osnovnih ljudskih prava, pre svega pravo na detinjstvo i pravo izbora, kaže Jadranka Milanović iz UNICEF-a.
Rani brak i udaja ili ženitba pre 18. godine utiče na pravo devojčica i žena pre svega na zdravlje, na obrazovanje, na jednakost i pravo na život bez nasilja, jer veoma često te devojčice koje vrlo rano rode, onda su ugroženo im je zdravlje, napuštaju školu, imaju manju mogućnost da se zaposle i tako dalje, a vrlo često su u porodici izložene nasilju.
Devojčica koja se sa 11 godina udala u beogradskom romskom naselju Šuma rodila je dete godinu i po dana kasnije.
I sad otišao u bolnicu da se porodi, naravno niko ne reaguje. Ni centar za socijalni rad, ni zdravstvena ustanova gde je otišla, niko ništa ne reaguje. O tome se ovde radi.
Podloči Slavica Vasić i dodaje da su predstavnici nevladinog centra Bibija sa njom razgovarali kada je napunila 17 godina. Danas ima troje dece. Dečiji brakovi se u romskoj populaciji održavaju i zbog nedostatka interesa šire društvene zajednice da se tim problemom ozbiljnije bavi, pod obrazloženjem da je reč o romskom običaju. Uz ovakve predrasude, diskriminaciju i težak položaj Roma u Srbiji, problem dečijih brakova ostaje na nevidljivoj socijalnoj margini.
Mi gde smo radili u onim naseljima i gde već duže radimo, smanjena je stopa ranih brakova, a da ne pričamo o romskim naseljima koja su recimo integrisana. To znači da ljudi imaju posao, da imaju, da deca idu u školu, da imaju neki novac s kojim mogu da žive normalno. A kad vi imate naselje gde ljudi bukvalno žive u šumi, gde nema struje, gde nema vode, gde nigde ne rade, mislim, to se tako dešava, siromaštvo je uzrok svemu i naravno obrazovanje.
U danima najave pooštravanja mera kako bi se suzbila pojava dečijih brakova, Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je počinilac krivičnog dela obljuba nad detetom, koje je rezultiralo trudnoćom, oslobođen krivice, uz obrazloženje da, citat, prosečni pripadnik romske populacije sličnih subjektivnih karakteristika kao okrivljeni u okolnostima predmetnog događaja ne zna da je opisano ponašanje zabranjeno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, u Rijeci je onemogućena neofašistička provokacija u 100. godišnjicu okupacije ovog grada od strane italijanskog ultranacionaliste Gabriela D'Annunzia. Talijanski irredentizam nije izmišljen problem, kažu analitičari, javlja Enis Zebić.
Hrvatske vlasti oštro su osudile neofašističku provokaciju u Rijeci u četvrtak i uputile prosvjednu notu Italiji. Ukupno 16 pripadnika talijanske neofašističke organizacije Gli Idraulici, vodoinstalateri, uhapšene u četvrtak u Rijeci jer su pokušali izvesti performans ponovne okupacije Rijeke na 100. obljetnicu okupacije Rijeke od strane talijanskog ultranacionalista i pjesnika Gabriele D'Annunzia. Dvojica od njih uspjela su u ranim jutarnjim satima staviti talijansku zastavu iz vremena kraljevine na nekadašnju guvernerovu palaču u Rijeci, u kojoj stolovao D'Annunzio za svoje kratkotrajne vlasti nad gradom. Suradnjom hrvatskih i italijanskih obavještajnih službi spriječena je neofašistička akcija u kojoj 40 talijanskih neofašista planiralo autobusima, motorima i malim avionima stići do Rijeke. Isti dan na obljetnicu okupacije Rijeke, gradske vlasti Trsta otkrile su spomenik D'Annunzio u tom gradu, na što je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo prosvjednom notom. Hrvatske vlasti i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel oštro su osudili ove neofašističke ekscese, a ogradila se i zajednica Talijana. Zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Niko od Talijana iz Hrvatske nije sudjelovao u tim manifestacijama. To, naravno, mi smo osudili odmah, osudila je zajednica Talijana iz Rijeke, osudio sam ja. To nema nikakve veze sa službenom politikom Italije prema Hrvatskoj.
Riječki socijaldemokratski zastupnik Željko Jovanović kazuje kako je ovaj sramotan, bolestan i skandalozan čin šačica jada crnokošuljaških neofašista u Rijeci najbolja poruka za sve sa rigidne desnice i aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja se ulizuje toj desnici i relativizira ustaštvo i Pavelića, koji je Istru, Zadar, Rijeku i otoke predao fašistima. Ovo nisu prvi takvi incidenti. Ovog ljeta netko je izvjesio talijansku zastavu na gradini Trsat iznad Rijeke, a u veljači je aktualni predsjednik Europskog parlamenta Talijan Antonio Tajani na komemoraciju u Trstu povikao "Živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija." Ivica Maštruko, koji je bio hrvatski veleposlanik u Italiji početkom 90-ih, kaže za naš program da talijanski irredentizam nije izmišljen problem.
U Italiji je stalno prisutan na ovaj ili onaj način u javnosti. Iza toga ne stoji formalno država, ali nije, govorimo o Italiji, nije ni benigna u tome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života znači biti tolerantan. Upravo o tome koliko se u društvima poput bosansko-hercegovačkog, srpskog i crnogorskog poštuju različitosti, koliko većina uvažava prava onih drugih i drugačijih koji su u manjini, govorimo u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Biti tolerantan znači biti osviješten o različitosti u odnosu na nas same i prihvatiti to u svakodnevnom životu. No, na suprotnoj strani tolerancije su predrasude. Kako anketirani mladi ljudi iz Tuzle, Budve i Beograda vide različitosti, kako doživljavaju druge i drugačije, poslušajte u narednim minutama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prvo idemo u Tuzlu, a priču donosi Maja Nikolić.
Mladi više uživaju u predrasudama prema drugom i drugačijim nego u prihvaćanju njihovih različitosti, smatra Benjamin Burek, student mašinstva iz Tuzle.
Većina mladih, jel, ona je podržava razvoj, dok su drugi već ono, još živi onim 90. godinama, onim 90. dešavanjima, što njihovi roditelji, djedovi, nene govori kako treba da mrze nekog drugu zato što je druge vjere i nacionalnosti, boje kože. I onda to je malo neka teže djeci objasniti zašto su neki drugačiji, zašto su neki posebni na neki način. Jel, to je većinom danas teško nekima da objasnimo, dok jel, imamo tu neku grupu mladih koja se bori za ta prava, da se svi izjednačimo, pokušavaju da edukuju druge te koje žive i dalje u tim ranim dešavanjima gdje je njima normalno da se neko mrzi zato što je muslima, zato što nosi, zato što je Srbin ili što nosi krst, nosi mjesec, zvijezdu, šta god, to je jako neprijatno do današnje vrijeme, danas trebamo svi da se poštujemo.
Sad si mi u nezvaničnom razgovoru rekao da si i ti imao čak neka loša iskustva, zašto i na koji način?
Pa ružno, zato što sam ja ljevoruka osoba i onda je ono malo čudno neka bilo prihvatiti u tu sredinu desnoruki, jer većinom sad su prvo davaju desnoruke osim dok sam ja ljevoruka, onda je meni bilo neke stvari teže rato od drugih, pa ali eto, prilagodio sam se na kraju tu sredini, morao sam jer ne bi mogao ništa drugačije onda napraviti.
Absolventica Mirela Biković smatra da ni sustav u Bosni i Hercegovini ne tretira jednako svakog čovjeka.
Mislim da je funkcionalno naše države sam dokaz koliko mi ostane ne prihvatamo drugačije i rašto, a sva sa raštim, jeste, ne moramo mi njega voljeti i družiti se sa ljudima koji su različiti od nas, ali moramo ih prihvatiti kao jednake. Moramo im dati mogućnost da imaju jednaka prava kao i mir, jer zašto bi se oni raskoli od nas? Jer za njih smo mi ti koji su različiti.
Kako među mladima to funkcionira sve?
Mislim da su mladi mnogo otvoreniji od starijih generacija, ali međutim, nažalost, posljednje vrijeme susrećem vjerovatno velikom utjecaju koji nose i svojih domova i kako su odgajani, da mladi se počnu nekako zatvarati. Svi žele nekako taj zapadni način života ovdje, ali ne prihvataju stvar koja je prihvaćena u zapadu.
Emir Karamujić ističe da su različitosti u Bosni i Hercegovini zapravo predrasude, umjesto da su bogatstvo.
To što živimo u zemlji koja ima i više etniciteta i više religija i jednostavno više drugih identiteta kojima tek treba počnemo da pričamo, mi bi to trebali da uvažavamo i da počnemo te različitosti. Jednostavno takvo smo društvo i tako. To je društvo kojim bi trebali da težimo. Govor mržnje je zasigurno jedan veliki problem u BiH društvu, pogotovo u online prostoru Bosne i Hercegovine, jer mladi ljudi ispoljavaju svoja, pa neću reći da su mišljenja, nego mišljenja koja su jednostavno ostala uvriježena u tim nekim tradicionalnim okvirima tih porodica i tako, pa jednostavno ponavljaju iste stvari koje su čuli od svojih vršnjaka ili jednostavno teže kolektivnom ponašanju, teže kolektivitetima. Stvari treba da poštuju svaku individu i sve identitete jedne individue takve kakve su.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Istraživanja ukazuju da najveću socijalnu distancu mladi u Crnoj Gori iskazuju prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim ljudima. U anketi kojom smo provjerili percepciju o toleranciji mladih, sagovornici naše Jasne Vukićević smatraju da mladi nemaju dovoljno razumijevanja za drugo i drugačije, a da je za takve stavove najodgovornija porodica.
Istraživanja u Crnoj Gori ukazuju da mlade odlikuje viši nivo socijalnog nepovjerenja, a da su srednjoškolci značajno religiozniji od ranijih generacija, te da mlade karakteriše snažan tradicionalizam. Na pitanje da li su mladi danas tolerantni prema drugom i drugačijem, većina sagovornika naše ankete, poput Ilije i Milene, odgovara odrično.
Ne, to sam sigurna da nisu. Pa prvenstveno zbog i religije i nacionalne, mislim. Danas se sve gleda.
Mislite li da su danas mladi tolerantni?
Pa i daj ne.
U kojim slučajevima ne?
nema razumijevanja, drugačijih shvatanja i tako to. Ne prihvatamo razlike među nama.
I kada najčešće, da li kada je riječ o boji kože, nacijama,
ne,
seksualnoj opredijeljenosti?
Ne, ne. O seksualnoj opredijeljenosti da, ali ovo ostalo ne. Prvi ja da vam kažem, ja nemam ništa protiv toga, ali ima dosta tih nekih stvari koje bi promijenio što se tiče seksualnoj opredijeljenosti.
U ovogodišnjoj studiji o mladima u Crnoj Gori ispitanici su pokazali izraženu etničku distancu, najveću prema Romima i Albancima. Preko 60% ispitanika ne bi sklopilo brak sa Romima, a preko polovina sa Albancima. Također, više od trećine mladih ljudi ne bi sklopilo brak sa Hrvatima, Bošnjacima ili Makedoncima. Naše anketirane sagovornice Milena i Anđela o primjerima iz svoje okoline.
Na primjer, roditelji su tako djecu naučili da ne gledaju, mislim, razliku između muslimana i Srba, da ne sa tim, ne sa ovim, oni su ovakvi, oni su onakvi, i onda su tako djeca povukla. Mislim, ja znam iz svog iskustva, jer su nama vikali roditelji, nemoj ovako, nemoj onako, i onda...
To jeste li vi to prihvatili?
Ne. Ne, ja imam najbolju drugaricu koja je druge vjere, tako da... Mislim, ja ne mogu da sudim ljudima, ljude po tome koje su nacionalnost, znači gledaš samo u duši, nego, tako da to nisam prihvatila.
Jesu li mladi tolerantni?
Pa, iskreno i nisu baš. Najmanje su tolerantni što se tiče religije. Naprimjer, on je druge religije, ja neću sa njim da se družim ovo, ono. Meni je to katastrofa, iskreno. Meni je to baš ružno, jer svi smo ljudi od krvi i od mesa, svi smo isti.
Kako promijeniti to? Kako povećati toleranciju među mladima? Ko je za to najodgovorniji? Da li porodica? Da li
pa, smatram da jeste. Svi se donekli ugledamo na starije. Meni je porodica za to kriva.
Podaci civilnog sektora ukazuju da mladi u Crnoj Gori iskazuju najveću socijalnu distancu prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim osobama. Kada je riječ o formiranju njihovih stavova, većina mladih ima najviše povjerenja u članove najbliže porodice, potom u svoje prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji sa kojima je u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić poštuju različitosti. Kako kažu, najprije pažnju obraćaju na ljudske kvalitete, dok su im nečija nacionalnost, seksualno opredjeljenje, vjera ili boja kože nevažni.
Student Nemanja Čaprić kaže da je u porodici naučen da nema predrasude.
Nemam nikakav problem s tim. Ako poznam nekog da je možda različite rase ili nekog, sam nemam nikakve predrasude dok ne upoznam to osobu. Jednostavno, tako sam naučen, tako me mama naučila, da nemam predrasude nijekome i da ne ocenim, kako se kaže, knjigu po koricama.
Šta je bogatstvo toga kad ljudi tako razmišljaju?
Možda je prednost što imaju malo otvorenije vidike i nisu ograničeni možda. Možda im se više šanse u životu, kažem, možda da upoznaju neke ljude, da iskuse neko novo iskustvo, možda neke različite tradicije od nekih drugih ljudi koji su upoznali.
Srednjoškolka Maša Gigić podržava različitosti.
Nisam rasista i stvarno ne smatram da treba da se pravi razlika po nečijoj boji kože ili vere, to je njegova stvar i takav je počin rođenje. To smo dolazi do ispitanja i oni vas uče da trebate da podržavate sve. Mislim, ako je dobro.
Šta možete da vam donese, šire vidi?
Pa da, i veće prijateljstva ako ne pravimo tako velike i nepotrebne po meni razlike.
A u školi kakva je situacija? U vezi sa tim, većina mladih kako razmišlja?
Mislim da relativno svi imaju mišljenje kao ja.
Nikola Jovanović i Vuk Vitorović, mladi vaterpolisti iz Novog Beograda, kažu da ne vole podele među ljudima.
Ne pravim razliku, svi su isti podjednaki.
Ja sam više ono da svi budemo zajedno jer smo svi ljudi od krvi i mesa, samo sa neko drugačije boje i nešto. I...
Mi smo sportisti, meni je jedan od najboljih drugara, Hrvat, kako se zove, koji trenira s nama. I stvarno mislim da je to jedno što više da možete da nađete nekog prijatelja koji će vam odgovarati, tako da nisu bitne različitosti.
Sve polazi prvo od kuće pa onda sve ostalo.
Kako vas?
Takođe.
Ako imam možda neki drugar sad je druge veroispovesti, njega odbacuju, ja ga prihvatim i sve sutra on ode negde, ja ću mu i dalje biti drug, bit ćemo u kontaktu i sve moći ću.
Čoveka od sebe.
Za srednjoškolku Katarinu Petrović najvažnije je kakav je ko, a ne odakle je ili kako ga drugi vide.
Gledam kakva je osoba. Iako to možda malo čudno zvuči i možda mi ne verujete, ali istina je zapravo... Više mi interesuje da li će biti veseli i zanimljiva osoba ili recimo po sportu, ako se bavi sportom to mi je draža osoba jer volim sport.
Ko je najviše uticao na takvo vaše razmišljanje?
Pa moja mama, mislim generalno i ona me tako vaspitala i ona mi je iskreno najveći uzor, ona me tako me naučila i tako. Recimo, ako sam tolerantna prema nekim osobama, iste te osobe su nekako, ako mi zatreba pomoć, one su ipak prve te koje mi pomognu zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Psiholog Srđan Puholo za emisiju Glasom mladih kaže da je izrazito teško biti manjina u zemljama regiona, a da javnost ima pogrešnu percepciju demokratije, te se zbog toga različitosti manje tolerišu, a predrasude dominiraju.
Mi demokratiju shvatamo onako kako se nekad demokratara razumijevala, to je kao upravljanje većine nad manjinom. A u stvari ja mislim da današnja demokracija nam govori o odgovornosti većine prema manjinskim grupama. I to bi bio nekaj, da kažem, jedan novi kvalitet te demokratije. Znači, ne samo da se manjina, bilo koja, povinuje odlukama većine, već i odgovornosti, odnosno svijesti većine da mora voditi računa upravo o manjinama. Ako to tako postavimo, onda mi se čini da danas Bosni i Hercegovini, ali i šire, nema toga u velikoj mjeri, ili bolje reći, političke elite ne žele da toga bude u velikoj mjeri. Što znači da u zavisnosti od manjinske grupe ta netrpeljivost može biti veća. Također imamo nešto što je veoma važno, a to je taj jedan konzervativni duh koji, čini mi se, danas prevladava u regionu. Ali taj konzervativizam je prilično čudan. To je neka mješavina starog konzervativizma i neoliberalizma. I onda vi prosto imate jednu čudnu mješavinu koja je, čini mi se, antihumana, antiljudska, što svakako utiče na poziciju manjinskih grupa. Ono što je tu veoma važno je da političke elite bi trebale da pokažu barem pristojnu senzibiliziranost za probleme manjinskih grupa. Nisam siguran da to domaća politička elita želi, jer oni žive od tih sukoba, oni proizvode sukobe da bi lakše vladali. A ko će biti žrtveni jarac, koja manjinska grupa? To nije važno. Danas je to LGBT, sutra će biti manjinska etnička grupa, preksutra će to biti neko treći. Taj sukob koji mi permanentno imamo na našim prostorima vrlo često je indukovan od strane domaćih političara. Čini mi se, nema veze sa realnošću, odnosno sa stvarnom netrpeljivošću.
Bio je to psiholog Srđan Puhalo.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Studentica Amina Imamović bavi se LGBTIQ aktivizmom već nekoliko godina. Odrastajući u Travniku, u kojem je LGBTIQ zajednica gotovo nevidljiva, kao srednjoškolka je prošla kroz proces outovanja, odnosno otkrivanja javnosti svoje seksualne orijentacije. O položaju mladih koji su dio BH LGBTIQ zajednice i problemima sa kojima se susreću sa Aminom je razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnja Amina Imamović, studentica je Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i aktivistica u borbi za prava i prihvaćanje LGBTIQ osoba u društvu. Za sebe kaže da je panseksualna osoba, a to znači seksualnu orijentaciju koja podrazumijeva privlačnost prema ljudima svih rodnih identiteta i spolova. O svojoj seksualnoj orijentaciji Amina je prvi put javno progovorila kao srednjoškolka, prvo u razgovoru s prijateljima, a zatim i roditeljima.
Mislim, u samom gradu, ja koliko znam, postim ja i postim još jedna osoba koja je sa auto, ovako da ljudi znaju za to. Mislim, kao mene roditelji su išli iz prošle smo faze od potpunog neprihvaćanja pa do faze toleriranja. Ali imate roditelji koji će odmah prihvatiti djetetovu ovu seksualnost, dok onda imaju roditelji koji će prelaziti faze od šoka pa ne znam do doći na kraju do tog, nadam se, kao prihvatanja potpunosti.
Autovanje je, kaže Amina, za nju prvenstveno bio znak da je prihvatila samu sebe, što je ističe preduvjet za prihvaćanje od društvene zajednice. Svoju seksualnu orijentaciju nije skrivala ni kasnije, kada je iz Travnika otišla na studiju u Sarajevo.
Za mene je značilo kao u potpunosti prihvatanje sebe i dopuštanje sebi da volim i da budem voljena. Kada sam došla u Sarajevo da studiram, također sam autovana i na fakultetu, a u društvo čitavu kolegu lekciju znaju za mene i čime se bavim i sve. Mislim, oni su sasvim okej.
Svjesna činjenica je da su teme o seksualnoj orijentaciji, izuzevo dominantno heteroseksualnoj, pogotovo u manjim gradovima i dalje tabu, Amina ističe da se većina mladih u takvom ambijentu teško odlučuje ohrabriti i krenuti njenim stopama. Zbog straha od neprihvatanja i osude okoline, mnogi smatraju da je skrivanje drugačije seksualne orijentacije najbolje rješenje.
Žive čak i u strahu u kućama u kojima žive sa svojom porodicom. Imate slučajeve LGBTIQ osoba koje izlaze iz prostorije ukoliko je nekakav prilog o LGBTIQ ili recimo sada o povorci spona se izaći iz prostorije radi toga samo što ne bi, ono kao da vode razgovor sa svojim roditeljima.
Iako tvrdi da zbog svoje seksualne orijentacije do sada nije osjetila diskriminaciju među svojim prijateljima niti kolegama na fakultetu, Amina upozorava da je teško zanemariti činjenicu da je BH društvo izrazito homofobično. U praksi se LGBTIQ osobe susreću s brojnim problemima. Neki od njih su, kako kaže, manje šanse za zapošljavanje, kao i stalni osjećaj nesigurnosti i straha od nasilja zbog sve prisutne mržnje koja dominira javnim prostorom.
Ja ne mogu svoju partnericu držati za ruke dok mi šetamo gradom. Strah. Ja stvarno ne želim da mene neko napadne na ulici. Mislim, imate mnogo tih parova, straight parova koji će se držati za ruke. Oni neće stvarno nikada u svome životu se susresti sa istim strahom s kojim se ja i sve LGBTIQ u stvari osobe susreću svakodnevno. Ono zadržati to u svoja četiri zida. Četiri zida u stvari jeste kavez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih. Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo razgovor sa producenticom Amrom Hadžihafizbegović, koja je u saradnji sa rediteljem Adnanom Lugonjićem snimila film Šmrk. Film je prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, a govori o problemima mlade generacije koja upada u vrtlog droge, kriminala, gdje roditelji, boreći se da prežive i zarade za hranu, ne posvećuju pažnju vaspitanju. No, i kada mladi ljudi nastoje napustiti pogrešne obrasce i napraviti nešto od svog života, društvo im ne daje podršku. Više detalja donosi Mirna Sadiković.
Riječ je o kratkom igranom filmu, diplomskom radu Amri Hadžihafizbegović, koji daje posebno svjetlo na licemjernost današnjeg BH društva, u kojem, iako svi govore kako žele mladima napraviti bolje uslove za život, kako ne bi odlazili iz države, pokazuju upravo suprotno. Mladi se suočavaju sa brojnim preprekama da ostvare najosnovnija prava, poput prava na rad, objašnjava Hadžihafizbegović.
Bavi se ljudima sa margine, ljudima koji žele da naprave bolje stvari u životu, ali im društvo to ne dozvoljava. I ta naša konstantna vraćanja ljudi u prošlost, šta su prije radili, kako su prije radili i tako dalje, ali sve je to krenulo iz mog viđenja kako roditelji sopstvenoj djeci ne daju da budu bolji. Ali onda je to bio jedan film zapravo gdje smo napravili jednu generacijsku priču, jednom momku koji je imao problema i sa drogom i sa nekim drugim stvarima u životu i koji traži pomoć jer hoće da napravi jednu vrlo pozitivnu priču, ne samo za sebe nego za cijelu zajednicu u kojoj živi i susreće se na mjestima moći, mjestima vlasti sa svojim prijateljima koji su radili iste stvari kao on, ali su oni novcima ili nekom moći mogli da zataškaju svoje dosije i sve ostale stvari i niko ne želi da mu pomogne i on se sam bori kroz to.
Hadžihafizbegović također napominje da je izbor ovakve teme bio u stvari njen bunt između ostalog i prema vjerskim zajednicama koje jedno govore kada su u pitanju mladi ljudi i njihov životni put, ali nisu spremni to sprovesti u praksi i oglušuju se o pozive u pomoć mladima koji žargonski rečeno skrenu s pravog puta. S druge strane, iako je BH društvo danas definisano kao društvo u kojem vlada nepotizam, činjenica da je Amra ćerka najpoznatijeg i najnagrađivanijeg BH glumca Emira Hadžihafizbegovića više joj je odmogla u prvim koracima producentske karijere.
Meni je to kroz čitav život, ne samo na Akademiji scenskih umjetnosti, nego u nekom privatnom životu, uvijek mi je to bio neki mač s dvije oštrice gdje se čovjek morao izboriti u tom društvu gdje kod nas ljudi apsolutno imaju, puni su predrasuda, ne samo za ljude koji se bave takvim vrstom posla, pogotovo zato što je moj otac politički aktivan. i ljudi su uvijek puni tih nekih predrasuda, ali mislim da je to meni pomoglo da se ja oslobodim i da kroz život kročim apsolutno bez ikakve vrste predrasuda prema bilo kome.
Iako je produkciju i menadžment davno odabrala, Amra je svjesna da je filmska industrija u Bosni i Hercegovini suočena sa brojnim izazovima i da onima koji žele snimati filmove treba mnogo više truda i angažmana u odnosu na kolege, recimo u susjednoj Hrvatskoj.
Mislim da je glavni i ključni problem to što mi ne samo u filmskoj industriji, to možemo reći za zdravstvo, to možemo reći za našu ekonomiju, za našu privredu, mi nemamo sistema koji može da regulira ta prava na jedan način koji bi svima donosio dobrobit. Mislim, svih zemalja u regiji, Bosna i Hercegovina je možda i zemlja koja ima najtalentiranije ljude u filmskoj industriji, a imamo najmanje novaca koji su izdvojeni fondu za kinematografiju. To je nešto što je stvarno onako tužno i poražavajuće. Hrvatska je možda najbolje te neke stvari riješila, povratak PDV-a zbog kojih mnogi neće da snimaju kod nas ovdje. Iz razloga što mi im ništa ne nudimo. Mi možda nudimo lijepe pejzaže i lijepe slike koje mogu da stanu u njihove kadrove, ali ljudi mogu takve veoma slične stvari da nađu u nekim drugim dijelovima planete. Pogotovo kad se radi te produkcijske stvari, kad se rade velike stvari, tu se priča o velikim novcima i ljudi žele da znaju na čemu su, mi te stvari apsolutno nemamo riješene i mislim da se to što prije treba riješiti. Ja sam zaista vidjela koliko se svi moji profesori, od profesorice Amre Bakšić, od profesora Dansa Tanovića, profesora Jovana Marijanovića, prvo to su ljudi koji iznimno dobro znaju da rade svoj posao i koji se apsolutno razumiju sve te stvari. Mislim, kada bi neko pozvao te ljude i rekao im, evo vi predložite, vi sastavite, po tom sistemu ćemo da radimo, mislim da bi mogli mnogo bolje da funkcioniramo ako govorimo o filmskoj industriji.
Film je ušao u najužu konkurenciju Sarajevo Film Festivala, a plan je, kaže Amra Hadži Hafizbegović, za naša radio da na bazi ovog kratkog uskoro snimi i dugometražni film. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
18-godišnja Milica Kos ovih dana odlazi na studije u inostranstvo. No u razgovoru za naš radio kaže da je želja da se vrati, te da znanje upotrijebi kako bi mijenjala stvari u Bosni i Hercegovini. Milica je jedina Banja Luđanka izabrana ove godine među 20 najboljih učenika u državi. Volonterizmom i aktivizmom se bavi još od osnovne škole. Milorad Milojević.
Milica Kos je volonterka, aktivistkinja. Proputovala je 15 zemalja svijeta upoznajući ljude i pomažući drugima. Svesrdno u Banja Luci promoviše pitanja mladih. Dobitnica je mnogobrojnih medalja i priznanja za svoj rad, za koji kaže da potpuno ispunjava njen život.
Malo je teško reći otkud i čime se sve bavim, pošto je to sve nekako spontano krenulo. Vraća je osnovno, sam znala, bila sam u savjetu učenika i znala sam da hoću da nastavim, da budem aktivna, da pomognem bar nekoj svojoj užoj okolini. I onda kako sam prešla u srednju, pridružila sam se savjetu učenika, počela sam putovati na predstavljati školu na takmičenjima, pridružila se nekim nevladinim organizacijama i malo je čudno što sam ja nekako krenula kontra putem. Moja prva aktivnost je bila internacionalni volonterski kamp u Njemačkoj, pa onda drugi kamp i tako su se nekako krenula.
Milica priča kako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno aktivni. Pitali smo je za mišljenje zbog čega mladi radije napuštaju svoju zemlju nego da se aktiviraju i mijenjaju situaciju.
Rekla bih da su mladi izgubljeni malo, pošto s jedne strane još uvijek naši ljudi, generalno mentalitet naših ljudi ne može da izađe djelimično iz rata. Ne može da se makne od političke situacije kakva jeste i onda mladi većinom su aktivni, pribjegavaju tu nekoj političkoj aktivnosti koja, jer ne vidi druge izlaze. I mislim da je kod nas stvari koje radimo mi koji smo aktivni slabije promovisane. Da mnogi moji prijatelji, primim što sam im ja nešto spomenula, nisu znali šta je tu i bili su uplašeni, prestravljeni od bilo čega. Ali opet mislim da imamo dovoljno mladih ljudi koji se trude da nešto postignu, samo da im treba malo više prostora i podrške i države i okoline i svega.
Jedan od ključnih problema je, priča Milica, i to što mladi ne nailaze na dovoljno podrške u svojim aktivnostima, kao primjer navodi upravo i dešavanja u školi koju je tek završila, u gostiteljsko-trgovačko-turističkoj školi.
Mi smo, na primjer, pokušavali organizovati proteste za školu, pa je užasno stanje, zato što dolazi do opasnosti gdje voda kaplje pored otvorenih kablova unutar školi i jedino što smo dobili su bile porcije lekcija od strane uprave, odnosno glavne osobe u školu koja pripada jednoj političkoj stranci, a čovjek koji nama pokušavao pomagati pripada drugoj političkoj stranci. I onda kad god nešto pokušate, za što god hoćete da nešto dobro da uradite, morate dobiti 300 dozvola i nikad se ne nagrade stvarni uspjeh.
Milica Kos se izborila za stipendiju u Rusiju gdje će studirati. Nije joj kaže lako što mora ići i nada se da će se nakon studija vratiti kući.
Primjer, ja ako samo završim jedan od najboljih fakulteta za turizam, voljela bih popraviti nešto vezano za turizam u našoj zemlji koja je prepuna ljepota. Što shvatim svaki put kad sam s nekim ko nije odavde, ali kad su nam pogrešni ljudi na pogrešnim pozicijama, tako da voljela krenuti od nekih manjih stvari, nadam se da se negdje pronaći, ako ne, ako baš vidim da nemam izbora, onda ću negdje van.
Ova vječita buntovnica, borkinja za pravdu i dobro drugih, nada se da će mladi u Bosni i Hercegovini početi da ruše međusobne barijere, te nastojati da se bore da se i u matičnoj zemlji bolje živi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz Bihaća donosimo priču o biciklističkom klubu Daj krug, koji pored toga što nastavlja 111 godina dugu tradiciju biciklizma u ovom gradu, radi i na edukaciji članova kluba, posebno onih najmlađih, o značaju očuvanja prirode i zaštiti životne sredine. Organizatori su tako mnogih ekoloških i humanitarnih akcija u gradu na Uni. Više poslušajte u priči Dženite Duraković.
Da Bihać s razlogom nosi epitet ekološkog grada potvrđuje ne samo sačuvana priroda kojom ovaj dio Bosne i Hercegovine obiluje, već i brojne aktivnosti ovdašnjih sportskih klubova koji rade na promociji kako zdravog načina života, tako i brige o životnoj sredini. Biciklistički klub Daj krug jedan je od njih. Adnan Mekić, predsjednik kluba.
Klub prvenstveno se bavi brdskim biciklizmom, što nas već veže za prirodu i moramo sačuvati ono što imamo, još malo prirode i ovi naši prirodni ljepota koje nas okružuju. Brdsko-biciklistički klub Daj krug, kako ima za osnovu razvoj biciklizma i cikloturizma u našem gradu i na našem kantonu, osnovno mu je očuvanje čovjekove prirode, tako da već tradicionalno zadnjih 10 godina mi radimo na promociji našeg kraja, ali da bi to učinili moramo znači baviti se i ekologijom.
A uz pripreme za takmičenja i organizaciju istih, klub svake godine organizira velike akcije čišćenja i uređenja biciklističkih staza.
Čistimo ono što je od ideja koja je pokrenuta prije par mjeseci i evo ide u realizacije trenutno biciklističko trim staze. Polja su Debeljača, Sokolačka kula, gdje smo zajedno sa aktivistima Gorske službe spašavanja, klubom ekstremnih sportova Limit i članovi Daj kruga trasirali i očistili stazu trim, a sad ide i samo uređenje sa tematskim mapama i mobilijarem na već predviđenim vidikovcima sa jednim jako, jako predivnim pogledom na naš grad i rijeku Unu. Moj prvi izlet sa školom i kolegama iz osnovne škole je bio baš na vidikovac Debeljače, gdje je to ostavilo u meni jedan veliki trag i s obzirom da je sama lokacija bila za vrijeme rata linija razgraničenja, bilo je dosta kontaminirano od minsko-eksplozivnih sredstava, sad je to riješeno i sama ta činjenica da opet je stavljena u funkciju građana i naših najmlađih me posebno nešto dirnula i morao sam se uključiti u taj projekat.
Zbog jedinstvenog prirodnog ambijenta, ali i dobro poznate krajiške gostoprimljivosti, biciklisti ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i cijele regije, rado posjećuju ovaj kraj.
Svi čekaju taj dan kad će doći u Bihać, jer Bihać veže i za jednu prelijepu prirodu i našu ljepoticu rijeku Unu i to je ono što svi očekuju i obično naša utrka je pred kraj sezone biciklističke i to im bude kao jedan godišnji odmor.
Biciklistički klub Daj krug raznovrsnim aktivnostima nastoji mlade privući da se počnu baviti ovim sportom, nastavljajući tako tradiciju svojih predaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Srdačan pozdrav želi vam dežurna ekipa iz Sarajevskog studija.